Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-dekabr chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirdsuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Just between 2010 and 2013 there were more than 60 border incidents registered on the Kyrgyz-Tajik border.
Markaziy Osiyo keng miqyosli ixtiloflardan xoli hudud, lekin chegaraviy nizolar va etnik ziddiyatlar unga begona emas. Ularni bartaraf etishda mahalliy tashkilotlar va yoshlarning o'rni qanday?
Hamma ishlari qiynoq orqali, o'sha jinoyatchilarni soxtalash orqali qilinmoqda.
Toshkentda hibsdagi homilador ayoldan qiynoq qo'llash va zo'rlash tahdidi bilan o'z aybiga iqrorlama yozdirib olingan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Toshkentda hibsdagi homilador ayoldan qiynoq qo'llash va zo'rlash tahdidi bilan o'z aybiga iqrorlama yozdirib olingan. Prezident Mirziyoyevning chaqiriqlariga qaramasdan qiynoq va ta'ziq O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining asosiy so'rov usuli bo'lib qolayotgani kuzatiladi. Huquq faollari noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda gumonlangan namozxonlar tahqirlanayotgani, qiynoqqa solinayotgani haqidagi xabar tarqatishmoqda. So'nggi paytda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlik aybi bilan hibslar ko'paygani ham asosan qiynoq qo'llash kuchda qolayotgani bilan bog'liq ko'rilmoqda.
Hamma ishlari qiynoq orqali, o'sha jinoyat ishlarini soxtalash orqali qilinmoqda. Buni biz ancha yildan beri gapiramiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentdagi hibsxonada 17 kun ushlangan Umida Uzoqova yechintirish, zo'rlash tahdidi, o'z yaqinlariga ko'rsatilgan qiynoqlarga bevosita guvoh qilinishi ortidan huquq-tartibot idoralariga, Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorligi, qasamyod qabul qilganligi haqida tilxat, iqrornoma yozib bergan. Umida Uzoqova 17 kunlik hibsdan 6 oylik homilasi borligi uchun ozod qilingan. Ayni paytda u uyida, ammo muloqot qilish holatida emas. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhiga yozma ariza bilan chiqqan. Arizada 3 farzandning onasi Umida Uzoqova hibs davomida o'ziga nisbatan qo'llangan ta'ziqlar, xususan yechintirib suratga olish va internetda tarqatish, hibsxonada saqlanayotganlar ishtirokida zo'rlash tahdidlari bo'lgani haqida yozadi. Shuningdek, bu arizada Umida Uzoqovaning hibsda ushlab turilgan onasiga, ukasiga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar haqida ham ma'lumotlar berilgan.
Ona arizasini hammasini mana o'sha tilida o'qishingiz mumkin. Endi uni tushunish kerak, intervyu bermasi qo'rqitilgan, ulardan yozma ravishda tilxat olingan, ya'ni ular qiynalmaligi, qiynoqqa uchratilmaganligi yoki o'sha jurnalistlarga yoki boshqa huquqiy himoyachilarga hech qanday haligi nima deymiz intervyu bermasligi va uchrashmasligi to'g'risida anaqa yozgan. Lekin bu ayol baribir o'shandan qo'rqmasdan bo'lmaganda shu arizani yozib berdi. Tergov izolyatori bordi podvolida. O'sha GUDN podvolida tergov izolyatori bor. O'tta o'sha kameralarda har xil jinoyat, o'sha kriminal nimalar bilan odam o'ldirgan bo'ladimi yo zo'rlagan la haligi nima deydi o'g'illu bilan tushgan va hokazo kriminallar o'sha yerda saqlanadi, o'sha yerda tergov qilinadi. O'shalarga bularni buni olib tushib o'sha ichiga qo'yib yuborib mana ular zo'rlash gapirib qo'yibdi
deydi bu borada Surat Ikromov. Hibsxonadagi gumondorlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqidagi ma'lumot prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonda qiynoq qo'llanilishini taqiqlashga doir farmoni ortidan kuzatilmoqda. Sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan farmonni O'zbekiston prezidenti Konstitutsiya bayrami arafasida imzolagan edi. Bu farmonda qiynoq, tazyiqlar, tahdidlar va aldov yo'li bilan olingan ko'rsatmalarning jinoyat ishida dalil sifatida ishlatilishi man qilinadi. Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy jismoniy bosim o'tkazish va boshqa zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs u kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi. Qiynoqqa solish, himoyaga bo'lgan huquqini buzish, insonni aldash va tergov jarayonida boshqa noqonuniy usullarni qo'llash man etiladi, deyiladi bu farmonga yozilgan sharhda. Mirziyoyevning o'zi Konstitutsiya kuni munosabati bilan chiqishida sud tergov tizimi haqida gapirar ekan, huquq tartibot idoralarini keskin tanqid qilgan. Bu adolatsiz siyosat tufayli minglab odamlarning davlatga, jamiyatga dushman bo'lib qolgani haqida gapirgan edi.
Mana kecha af etish, bilasizlarmi, u amnistiyani af etish bilan mutlaqo farqi bor. Amnistiya qaror qabul qiladi bu yo'nalishlar bo'yicha, keyin u ham korrupsiya bo'lib ketgan. Pastdagi odamlar, shu yerdagi noinsof odamlar kimni chiqarishdi ham, u ham ko'p o'yinlar bilan bog'liq haqiqiy adolatni bilgan, o'zi pishaymon qilgan odamni topish qiyin bo'lgan. Shuning uchun af deganini ochiq gap, hozir 57 ming odamimiz qamoqlarda yotibdi. Men 10 ming odamga reja qildim, topolmadim. Odamlarni tarbiyasi yo'q. O'sha qamoqlarda ham ma'naviyat yo'q, ma'rifat yo'q. Ko'p odamlar adolatsiz o'tiribdi. Adolatsiz o'tirgani uchun adolatsiz xalqqa ham, jamiyatga ham dushman bo'lgan. Nimaga aytsangiz, adolatsiz qamalgan.
Surat Ikromov ayni paytda huquq tartibot idoralari prezident taklif qilayotgan islohotlarni qabul qilish, jumladan qiynoq vositalarsiz ishlash niyatida emas deb hisoblaydi. Huquq himoyachisiga ko'ra, aynan qiynoqlar huquq tartibot idoralariga yuzlab ishlarni soxtalashtirish, kuch ishlatar tizimlarining samaradorligini ko'rsatuvchi asosiy vosita bo'lib qolmoqda.
Ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati, boshqa kuch ishlatar tizimlaridagi hamma nimalarini qisqartirish payti keldi o'zi. Negaki soni haddan tashqari ko'payib ketgan. Haddan tashqari, buni men o'zim ko'ryapman, bir xil o'sha ichki ishlar boshqarmasidagi bir xil xodimlar bilan gaplashganda ochiq yorug' aytishadi, bizaga juda ham haddan tashqari bizani ko'paytirib yuborishgan. Ish qidirish uchun o'zinglar tashkil qilinglar deydi. Ya'ni tashkil qilish bu demak, har qanday odamni jinoyatga jinoyatga jalb qilib, o'sha jinoyat sodir qilmagan har qanday insonga, har qanday fuqaroga ish qo'zg'atib, ularni bo'yniga qo'ydirib, masalan, o'sha qiynoq orqali tak. Demak, mana shunaqalarni nima jinoyat ishi qo'zg'atib, soxtalashtirib, sudga berib qamash. Ya'ni o'shanda bular o'zini hisobotini beradi. Har bir o'sha milliy xavfsizlik xizmati deymizmi yoki o'sha o'sha ichki ishlar vazirligi xodimlari hammasi hisobot berish kerak. Shunaqa bo'lib qolganki, bular agar o'sha hisobot bermasa, demak, xizmat vazifasini bajarmayotganini bildiradi deb ko'rinadi bizda. Mana hozirgi voqea bu diniy motivlar bilan hali nima qilganlarni bizga boshida o'sha 79 ta demak fuqaroni o'sha hammasi noqonuniy olib keltirilgan GUVDga. Bu mutlaqo qonunga xilof ravishda qilinayotgan narsalar. Majburiy o'sha qiynoq orqali bo'yniga qo'yib qilish mumkin bu,
deydi Surat Ikromov. Prezidentning sud tergov jarayonida qiynoq qo'llashni taqiqlash, qiynoq yo'li bilan olingan ko'rsatmalardan foydalanmaslik, qiynoq ko'rsatganlarni javobgarlikka tortish haqidagi farmoni dekabr oyining boshidan kuchga kirgan. Huquq-tartibot idoralarining ishlash amaliyoti esa prezident farmoni ular uchun mutlaqo ahamiyatsiz qolayotganligini, tergov jarayonidagi asosiy usul hamon qiynoqlar va tahdidlar bo'lib qolayotganligini ko'rsatmoqda. Surat Ikromovga ko'ra, prezident farmonining amaliyotga ko'chishi, xususan, mamlakatda qiynoqlarga barham berilishi keskin islohotlar, jumladan minglab diniy ishlarni soxtalashtirishga asos bo'lgan ayrim jinoiy moddalarning yo'qotilishi bilan ham kuzatilishi kerak.
Aybi yo'qlanib bila turib, bular o'sha shu ayb qo'yish hollari nima qilishi sababi, ya'ni ichki ishlar xodimlari, ayniqsa bularning rahbariyati harakat qilyaptiki, mana bizga kerakmiz, bizga ko'pchilik bo'lishimiz kerak, mana jinoyatni ochib bizga deganday bir harakatda qilyapti. Lekin hamma ishlari qiynoq orqali, o'sha jinoyat ishlarini soxtalash orqali qilinyapti. Buni biz ancha yildan beri gapiramiz. Mana prezident o'zi bir ma'ruzalarida gapirgani bo'yicha mana 17 mingta diniy e'tiqod bo'yicha qamoqda ekan. Kecha 15 ming ko'rdingizmi? Prezident aniqlik kiritib 17 mingta odam shu hozir qamoqda. Shular birontasi o'sha aft etish, masalan, yaqinda bo'lgan aft etish yoki demak, amnistiyaga hech qachon tushmaydi, ularga qo'shib beraverishgan. Mana endi buni hukumat, masalan, o'sha yuridik institutlari, demak, mushlarni hammasini malakasini qarab, buni demak, mana mashi diniy e'tiqod bilan, ya'ni 159 moddasi yoki 244 moddani yaxshilab ko'rib chiqib, bu moddalarni umuman demak, o'sha jinoyat kodeksidan olib tashlash kerak. U birinchidan. Ikkinchidan, shu moddalar bilan demak, qamalganlarga nisbatan bularni qilgan jinoyatini o'ta og'ir deb o'ta og'ir degan so'zini olib tashlash kerak. Nagaki mana odam o'ldirgan, tak, mana shunaqalarni aft etib chiqib ketyapti bular. Juda insoniyatga, xalqqa, odamlarga yomonlik qiladiganlar chiqib ketyapti. Faqat shu namoz o'qigan yoki o'sha diniy motivlar bilan yoki diniy e'tiqod bilan hali ham qamoqda.
Prezidentning qiynoq qo'llashni man etish haqidagi farmonida qiynoq holatlarini aniqlashtirish uchun prokuratura asosiy mas'ul idora sifatida ko'rsatilgan. Ammo hozirgacha prokuratura tomonidan qiynoq qo'llagan amaldorlar yoki huquq-tartibot idoralari vakillariga nisbatan biror tekshiruv boshlangani ma'lum emas. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo keng miqyosli ixtiloflardan xoli hudud, lekin chegaraviy nizolar va etnik ziddiyatlar unga begona emas. Ularni bartaraf etishda mahalliy tashkilotlar va yoshlarning o'rni qanday? George Washington Universitetida tadqiqot olib borayotgan Markaziy Osiyolik yosh olimlar shu mavzuni muhokama qildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Qirg'izistonlik tadqiqotchi Diana Mamatova Farg'ona vodiysidagi chegara nizolarini o'rganyapti. Uning aytishicha, ixtiloflar so'nggi yillarda odatiy holga aylangan.
Just between 2010 and 2013 there were more than 60 border incidents registered on the Kyrgyzstan.
2010-2013 yillar orasida tojik-qirg'iz chegarasida 60 dan ortiq nizo yuz bergan bo'lsa, qirg'iz-o'zbek chegarasida ular soni 100 dan oshdi, deydi u. Nizolarga sabab bo'layotgan omillar asosan 3 ta, deydi tadqiqotchi.
The first one is securitization of the borders. There are continuous conflicts over disputed lands.
Avvalo chegaralar aniq belgilanmagani bois xavfsizlik kuchaytirilgan. Suv va yer resurslari ustidan kurash yana bir sabab. Tobora avj olayotgan millatchilik ham nizolarni kuchaytirmoqda, deydi Mamatova. Tadqiqotchiga ko'ra, chegara nizolarini hal qilishda mahalliy aholi va nodavlat tashkilotlarining hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Hukumatlar bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashi kerak, deydi u. 2016 yil oxirida O'zbekistonda hokimiyatning yangilanishi ortidan rasmiy Toshkent va Bishkek orasidagi munosabatlar keskin iliqlashdi. Har ikki davlat rahbarlari qo'shni yurtga davlat tashrifi bilan keldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning aytishicha, ixtilofli chegara hududlarining 85% to'liq hal qilib bo'lingan. Diana Mamatovaga ko'ra, ko'p narsa yetakchilarning siyosiy irodasiga bog'liq, lekin ayrim bahsli hududlar va masalalarni hal qilishda o'sha nizolar bilan bog'liq hududlar aholisining fikri ham inobatga olinishi kerak. Tojikistonlik tadqiqotchi Jafar Usmanov nizolarni hal qilishda yoshlarning roliga e'tibor qaratadi. Uning aytishicha, so'nggi tadqiqotlar mintaqa yoshlari orasida xavotirli o'zgarishlar yuz berayotganini ko'rsatgan.
Firstly, young people report negative attitudes to the other group. If we look at
Avvalo yoshlar o'zlaridan boshqa etnik guruhlarga nisbatan salbiy munosabatda ekani aniqlandi. Tojiklar bilan qo'shni bo'lishga qanday qaraysiz degan savolga qirg'izistonlik yoshlar o'ta salbiy baho bergan. Qirg'iz qo'shnilar haqida xuddi shunday savolga tojik yoshlarining bahosi ijobiyroq, lekin baribir salbiy, deydi tadqiqotchi. Yoshlar orasida millatchilikning o'sib borayotgani juda xavotirli, deydi u.
For some reason, ethnicity becomes quite important for young people in conflict situations. It becomes
Ixtiloflar yuz berganda uni kuchaytiradigan omillardan asosiysi qarshi tarafning etnik kelib chiqishi, deydi Jafar Usmanov o'z izlanishlariga asoslanib. Yoshlar shuningdek muammolarni hal qilishda zo'ravonlikka ko'p qo'l urish aniqlangan. O'quv yurtlarida yig'ilishlarda kelishmovchiliklar yuz bersa, ko'pincha tomonlar mushtlashish orqali muammoga yechim topishga urinadi.
I argue that these developments or these tendencies
Bu salbiy holatlar millatlararo va qo'shni davlatlar o'rtasidagi nizolarni hal qilishda yoshlarning samarali ishtirok etishiga to'siq bo'layotgan asosiy muammolardir, deydi tojikistonlik yosh olim. Ularning oldini olish uchun nima qilish kerak? Jafar Usmonovga ko'ra, turli millatdagi yoshlarni o'zaro hamkorlikda bajariladigan loyihalarga jalb etish kerak.
Young people from both communities would be learning skills that are in demand in their own communities.
Har ikki tomon yoshlari uchun kerakli va qiziq bo'lgan masalalarda birgalikda loyihalar o'tkazish kerak. Shu orqali ular bir-birlarini tanisin, ijobiy qabul qiladigan bo'lsin, deydi tadqiqotchi. Yosh olimlar bir fikrda yakdil. Erta-indin mana shu yoshlar yetakchilikni qo'lga oladi. Agar ular hozirdan qo'shnilari haqida ijobiy va pragmatik ruhda tarbiyalanib bormasa, hozirgi mavjud etnik va chegaraviy ixtiloflar kelajakda yana davom etishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dushanba kuni Oq uy AQShning yangi milliy xavfsizlik strategiyasini e'lon qildi. Salkam 11 oy oldin ish boshlagan prezident Donald Tramp televideniye orqali hujjatni qisqacha izohladi. Unda AQSh oldidagi eng katta tahdidlar haqida gap boradi. Harbiy mavzulardan tashqari savdo, energetik mustaqillik, soliq islohoti kabi iqtisodiy mavzular ham strategiyadan o'rin olgan.
President Donald Trump
68 sahifalik hisobot Kongress talabiga ko'ra har yili yangilanadi. Unda har bir ma'muriyatning tashqi siyosatga doir qarashlari bitiladi. Hujjatning yangi ko'rinishida kiber xavfsizlikka ham katta urg'u beriladi.
Our strategy is to advance American influence.
Strategiyamiz Amerika ta'sirini dunyo bo'ylab yoyishdan iborat. Buning uchun avval o'z zaminimizda boylik va qudratimizni oshirishimiz zarur. Amerika liderlikni yana qo'lga oladi. Hayot uslubimizni boshqalarga singdirmoqchi emasmiz, ammo qadriyatlarimizni tortinmay targ'ib qilamiz, dedi Trump. Uning aytishicha, Rossiya va Xitoy revizionist davlatlar bo'lib, dunyodagi tartibni o'zgartirishga intilmoqda.
Whether we like it or not.
Xohlaymizmi, yo'qmi, yangi raqobat davrida yashayapmiz. Dunyo bo'ylab harbiy, iqtisodiy va siyosiy jabhalarda katta musobaqalar ketayotganini tan olamiz. Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilarimizga tahdid solayotgan yovuz rejimlar bizga ro'baro bo'lgan. Terror tashkilotlari, xalqaro jinoiy to'dalar, zo'ravonlik va zulm urug'larini sochayotgan guruhlar qarshimiz da turibdi. Rossiya va Xitoy kabi kuchli davlatlar Amerikaning ta'siri, qadriyatlari va boyligiga qarshi chiqmoqda, dedi Trump. Yangi milliy xavfsizlik strategiyasida Shimoliy Koreya va Eron ham tahdid sifatida tilga olinadi. Unga ko'ra, Pxenyan ommaviy qirg'in qurollarini rivojlantirishga zo'r bermoqda. Tehron esa terrorizm va beqarorlikni qo'llab-quvvatlayapti.
We have united our allies in an unprecedented effort.
Shimoliy Koreyani yolg'izlatish uchun ittifoqchilarimizni birlashtirishga erishdik, ammo oldinda hali ancha ish bor. Koreya yarim orolini yadrodan xoli qilish uchun va bu rejim dunyoni ortiq qo'rqitmasligi uchun biz va ittifoqchilarimiz bor choralarni ishga solamiz, dedi AQSh prezidenti. Trampning aytishicha, oldingi xavfsizlik strategiyalarida iqtisodiy xavfsizlik e'tibordan chetda qolgan.
Our leaders drifted.
O'tmishdagi rahbarlarimiz Amerika tamoyillaridan chekindi. Amerikaning taqdiri qanday ekanini unutishdi. Amerikaning buyukligiga ishonchni yo'qotishdi. Bundan fuqarolarimiz zarar ko'rdi. Ular hukumatga, kelajakka ishonmay qo'ydi. Ammo o'tgan yildan beri hamma narsa o'zgara boshladi, dedi Trump. Demokratiyalar jamg'armasi tashkiloti vakili David Adesnikning aytishicha, Trump diplomatiyaga suyangan xavfsizlik strategiyasidan voz kechdi.
I do think that was
Men ham buni o'tmishdagi siyosatning zaif tomoni deb bilaman. To'g'ri, diplomatiya qancha faol bo'lsa, tomonlar bir-birini yaxshiroq tushuna boshlaydi. Ayniqsa demokratik davlatlar doim shu yo'ldan boradi. Biroq ko'p hollarda bunday yondashuv ish bermadi. Demak, siyosatga o'zgartirish kiritish vaqti keldi, dedi ekspert. Sobiq prezident Barak Obama o'z milliy xavfsizlik strategiyasida demokratiya targ'iboti va inson huquqlari himoyasiga, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga urg'u bergan edi. Ammo Trump o'zgacha yondashuv tarafdori. Bu jabhalarni milliy xavfsizlik uchun muhim deb ko'rmaydi. Vashingtondan men Odil Rozaliyev.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Harbiy razvedka ma'lumotini yig'ish vazifasi zamonaviy sun'iy yo'ldosh va dronlarga topshirilishdan oldin AQShda bu ishni tovush tezligidan tez uchuvchi samolyotlar bajargan. Ular dushman havo sarhadlariga tez kirib borib, payqab qolgunlaricha rasmga olib chiqib ketishni uddalagan. Bunday samolyotlarning so'nggisi 1998-yilda o'z faoliyatini yakunladi. Hozir ular muzeylardan joy olgan. Qoraqush deb atalgan Lockheed SR-71 samolyoti bir paytlar dunyoning eng zamonaviy harbiy samolyoti bo'lgan. U hozir Washington yaqinidagi Smithson institutiga qarashli Steven Woodward Gezi muzeyida saqlanadi. Bill Flanagan SR-71 samolyotining orqa o'rindig'ida uchgan harbiy ofitserlardan biri.
You can see there's a small window which is covered by canvas right now. That was my office. I didn't have a stand.
Hozir to'sib qo'yilgan kichkina oynani ko'ryapsizmi? Shu mening ofisim bo'lgan. Oldimda uchuvchilik moslamasi bo'lmagan, chunki oldinni ko'ra olmasdim. Lekin radar va navigatsiya tizimini, elektr moslamalarini boshqarganman. Oldimdagi pilot uchun yordamchi ham bo'lganman, deydi u. SR-71 samolyotidan avval Lockheed U-2 havo kuchlarining asosiy josusi bo'lgan. U 1960-yil Sovet Ittifoqi hududida urib tushirilgan. Uning kamchiliklarini anglagan Markaziy razvedka agentligi yanada tezroq va balandroq uchadigan samolyot yaratishga buyurtma beradi. Oradan 2 yil o'tib, Lockheed muhandislari oddiy mexanik chizgichlardan foydalanib, bir kishilik A-12 josus samolyotini yaratishadi.
But the Air Force wanted a reconnaissance airplane that
lekin havo kuchlari A-12 dan ko'ra ko'proq sensor tashiy oladigan samolyot bo'lishini xohladi. U-2 faqat bitta kamera va ehtimol bir ovoz yozgichga ega bo'lgan xolos, deydi iste'fodagi harbiy Bill Flanagan. Ikki kishilik SR-71 shu tariqa paydo bo'lgan. Soatiga 3500 km tezlikda va 26 km balandlikda uchishga qodir bu samolyot yerdan bo'ladigan xavflardan xoli edi. Ulardan biri Los-Anjelesdan poytaxt Washingtonga 64 daqiqada uchib kelgan. Varshava kelishuvi va havo mudofaa tarmog'ida ishlagan bir necha hamkorlarimiz aytgan edi. Qoraqush ularning radarida bir lahza paydo bo'lib, keyin g'oyib bo'lgan. Uning bunchalik tez ekaniga ishonmaganmiz, deyishgan, deydi Flanagan. Kongress va Pentagon o'rtasidagi uzoq bahslar ortidan 1998-yili SR-71 samolyotlari faoliyatini butunlay to'xtatish haqida qaror qilingan. Ularning ishi dronlar va sun'iy yo'ldoshlarga o'tkazildi. Shunday bo'lsa-da, Qoraqush hanuz dunyoning eng tez va eng baland uchadigan samolyoti hisoblanadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.